Moi boa noite nesta do 3 de novembro de 2015, o mes dos santos, que comezou cos santos e seguiu cos defuntos. Despois, pois, desta nova chega que ten que ver, pois, con esta cousa americana do Halloween. E hoxe, de alguma maneira, o noso programa vai indirectamente ou condicionalmente de mortos. Pero bueno, antes desto, que parece así moi dramático, dicirvos que estades na emisión 689, e xa non son poucas, deste tempo compartido. Un tempo de jazz que se abre na noite da Radio Redondela, cando son por volta das 11 deste 3 de novembro de Bandito. Así que, benvindas e benvindos. Comeza Tempo de Jazz. E con Pedro Cuntín recollendo o son, facendo a producción e esparexendo o son polo aire, Lorena Otero, o Cisne de Colla, comentando a música Luis Cuntín, o certo é que hoxe collemos a reta final do noso ano e medio cumprido dedicado ás mulleres no jazz. Hoxe, Carla Bley e a súa primeira obra importante, A Genuine Tone Funeral. Bueno, pois na nosa cultura este comezo de novembro pois está asociado eso á exaltación dos que se foron e acadaron a perfección, a santidade ou, en fin, simplemente pois a lembranza dali da súa do feito do seu pasamento. Quero dicir, e quero dicilo ademais dun xeito serio, que me gustaría dedicar este programa á memoria da miña tía Rita Miñán, que faleceu hai uns días, porque a música que imos por hoxe é unha obra, unha ópera sin palabras, que se chama A Genuine Tone Funeral. Logo chegarei a esta dedicatoria e chegarei a esta música. A Genuine Tone Funeral é, de algún xeito, a primeira obra significativa da artista que nos vai ocupar nesta e nas próximas semanas, Carla Bley. Carla Bley, de nacemento Carla Borg, é unha compositora, pianista, organista, arranxadora e líder de Big Band norteamericana que naceu en California, en Oakland. Unha figura chave no movimento do free jazz dos 60 e moi coñecida pola súa aproximación ao ámbito do rock na ópera en jazz Escalator Over the Hill, peza longa e difícil que teremos ocasión de gorentar aquí no noso programa. Ten secundado de maneira moi eficiente a Charlie Haden na súa Jazz Liberation Orchestra, acuñou a súa personalidade como música co seu home Paul Bley e ten sido pois a compositora, arranxadora e o soporte pois de pezas longas e ambiciosas de moitos músicos, a disterar entre eles a Gary Barton, Jimmy Giuffre, George Russell, Art Farmer, John Scofield e mesmo o seu un dos seus ex-esposos. O seu pai inculcou a música de pequena. Era mestre de coro na igrexa e profesor de piano. Animouna a cantar e a que aprendese a tocar o piano e fixo así. Estuvo neses ambientes un pouco eclesiásticos propios do protestantismo americano, pero pronto destacou como patinadora na súa adolescencia. E, bueno, dese xeito marchou a Nova York. Ali a súa carreira na patinaxe frustrouse. Era unha muller que conserva mesmo un certo encanto e que respondía pois, a un prototipo de muller loira, moi lanzal, así que se converteu nesa figura case tópica que a moza que vende os cigarrillos. Sabedes, pois, que sempre lucindo perna, así, bueno, dentro, digamos, dunha estética e dun papel de muller floreiro, pois, que hoxe o mellor culturalmente cuestionamos. Pero certo é que ela xogaba este papel alá polo ano 53 no Birland. E ali coñeceu o pianista de jazz Paul Bley. Casouse con el no ano 57 e xuntos, no piso que compartían, el comezou a animala a ela non tanto a tocar, canto a compor, a pedirlle suxestións para o seu traballo como compositor. Bueno, un pouco tempo despois, divorciáronse, pero ela mantivo sempre o apelido Bley e deixou así de ser, de algún xeito, Carla Borg e convertiuse en Carla Bley. Esa actividade como compositora naqueles círculos bohemios do Greenwich Village en Nova York levaron a que músicos como George Russell pois interpretaran unha obra súa, Bent Eagle, en 1960, dentro dun disco que se chamaba Stratus Funk. Jimmy Giuffre recordou Ictus no seu álbum Tesis, mesmo Paul Bley Barrage, que é un LP todo conformado con composicións de Carla Bley. En 1964 implicouse na organización da Liga dos Compositores de Jazz, a Jazz Composers Guild, que cos anos daría lugar a unha organización importante na historia contemporánea desta música, Jazz Composers Orchestra. Pero disto xa falaremos. O importante agora é que nos vexamos a esta muller movéndose no círculo dos músicos máis innovadores do ambiente do jazz, músicos, e isto vai ser importante, moi nos valores éticos, nos valores de estilo de vida dos beatniks, convertíndose xa, de algún xeito, en hippies, un pensamento de esquerdas, un cuestionamento, digamos, dos valores morais tradicionais e unha aproximación un tanto académica á música coa que se quere romper de maneira consciente abrazando os presupostos do free jazz que tamén estaba a postular por aqueles anos Ornette Coleman. A Jazz Composers Orchestra e despois, e en primeiro termo, a Jazz Composers Guild foi un pouco campo de encontro, pero tamén campo de batalla destes músicos con outros, pois que mesmo levaban as cousas máis lonxe. Por exemplo, bueno, pois eran músicos negros, aí estaba Don Cherry, Roswell Rudd, Clifton Thornton. Cando hai uns meses nos glosabamos, por exemplo, a música de Cecil Taylor con Mary Lou Williams, pois Cecil Taylor estaba nese ambiente, pero facendo en don case ostentación da súa homosexualidade, o que hoxe se chama sair do armario, pero dunha maneira moi provocativa. Bueno, pero nese contexto, cando aínda estamos na fase non da Jazz Composers Orchestra, sino máis ben dun espazo cooperativo de encontro entre músicos con moitas inquedanzas, da Jazz Composers Orchestra, ela coñece a un músico, o trompetista e fliscornista Mike Mantler. Casa con Mantler, é o seu segundo matrimonio. Primeiro tuveron unha filla, Karen, que hoxe é ben coñecida, Karen Mantler, por dereito propio. E, bueno, ela casa con Mantler e van estar casados de 1967 o 72, e foron certamente co-líderes da Jazz Composers Orchestra. E este se cadra o momento de abrir un pouco un paréntese, porque naqueles anos, pois ela coñece, empeza a tratar xunto con Mantler a Paul Haines. Paul Haines é un poeta que morreu ahora hai uns 12 anos. Fálase del normalmente como poeta canadiano porque viviu toda a vida en Canadá, inda que era oriundo do norte de Estados Unidos, preto de Canadá, de Michigan. E Paul Haines prepara un texto e sobre ese texto, pois, Carla Bley compón unha música que quere recoller, é dicir, chámase Ópera sen palabras, unha ópera sin palabras, A Genuine Tone Funeral. Ela di que o concebiu para ser interpretado mesmo con roupas, con unha iluminación característica e sobre un escenario. estamos diante dun jazz de vanguarda naquel momento que colle moitos elementos de disonancia do patrón do jazz, do free jazz de Ornette Coleman. Non acaba de rachar de todo coa tonalidade e colle tamén un xeito de música knife, de música bufa, que eu creo que ten moito que ver cos traballos de Nino Rota para o cine, e de feito logo veremos como anos máis tarde esta conexión se fai explícita. Quen grava esta obra? Pois realmente esta obra presenta Gary Barton. E hoxe falamos dela como unha obra de Carla Bley, pero si collemos o cartafol original do disco de A Genuine Tone Funeral, Gary Barton, bar Carla Bley and Paul Haynes, de Gary Barton Quartet with Orchestra. Cal era a formación? Pois a formación era Carla Bley, piano, órgano eléctrico Hammond, arranxos e dirección. A orquestra, Mike Mantler, o seu esposo entón, na trompeta. Jimmy Knipper, no trombón e trombón baixo. Knipper, un músico fundamental, no bop, no hard, toda a escena, é dicir, músico de estudio, de sesión, importante en Nova York, con aquela historia mítica de ter sido golpeado polo propio Mingus, por unha historia relacionada cuns arranxos, pero, en fin, un músico o que recorría todo o mundo. Unha sección de saxos extraordinaria, breve pero extraordinaria. Steve Lacy, no soprano, Leandro Gatto Barbieri, que logo tivo unha carreira destacada en por sí como tenor, e o gran Howard Johnson, que non hai tantos meses escoitábamos aquí en produccións destas de neo-tradicionais, no barítono e na tuba. E despois está o cuarteto de Gary Barton, cun logo famoso nos ámbitos da fusión, entón destacado guitarrista de jazz Larry Coryl, o mesmo Barton no vibráfono, Steve Swallow no contrabaixo e Bob Moses na batería, inda que por razóns contractuais oculto baixo o pseudónimo de Lansom Dragon, o dragón solitario. Bueno, non quero extenderme para moito máis. Este disco foi registrado por RCA Victor e editado no 68. Nos imos usar a reedición de BGM en Francia no ano 94. Grabouse no Estudio B, dentro dos estudios RCA en Nova York, nun único día, o 20 de novembro do ano 67, e foi o productor Brad McEwen. Actuou como enxeñeiro Ray Hall e a formación grabou 11 temas, agora anda circulando por aí, pero fora de secuencia un tema, como lle chaman agora, un bonus, un a maiores. É a música dun funeral. É a música dun funeral e desenvolve un funeral con momentos humorísticos, con momentos dramáticos. Gustaríame ila comentando, pero eu creo que hai que oíla íntegramente. Dicirvos que o primeiro tema se chama The Opening Interlude, Shovels, The Survivors, Gave Train. O segundo, Death Rolls, Morning, parte primeira. Hai un interludio logo, Silent Spring. Hai unha fanfara, Mother of the Dead Man, é dicir, a madre do home morto. Sam Dirge, a segunda parte de Morning, The New Funeral March, e un novo himno nacional subtitulado Os Sobreviventes, e todos son composicións de Carla Bley que oscilan entre os 7-8 minutos e elementos moi breves. Eu creo que neste caso a música fala en por sí, e aquí hai, e esa desde logo non é a miña visión persoal sobre a morte desta miña tía, esta é unha música funeral e de aí ven esa dedicatoria. É unha música que nos fai pensar na morte, pero é unha música que en todo caso recolle unha atitude moi contemporánea que é o desconcerto e o nihilismo perante a morte. É vivencia que eu non comparto, pero bueno, este non é un espazo para pornos aquí con reflexións filosóficas, sino para levantar acta de este sentimiento tan contemporáneo o fío de esta música. Bueno, decirvos que entre febreiro e marzo do 66 Carla Bley escribiu para Steve Swallow como peza sola para contrabaixo o tema 5 e que en 1964 as dúas composicións que agora están fusionadas no tema 10, ese novo himno nacional, pois tamén foi escrito nese momento. O resto da obra é do 67 e no mes de xullo foi cando Burton mostrou interese en gravala e así que a formación entrou no estudio o 20 de novembro. Recordarvos a formación: Carla Bley nos teclados, Mike Mantler na trompeta, Jim Knipper no trombón e tromboio baixo, Steve Lacy, Gato Barbiero e Howard Johnson no respectivamente soprano, tenor, barítono e tuba, Larry Correll, guitarra eléctrica, Gary Burton, vibráfono, Steve Swallow, contrabaixo e Bob Moses, baixo o alias de Lemson Gravon na batería. Non sei se sabedes inglés, pero Paul Hines escribe un poema que figura na carpeta, no empaquetado do disco e que vai usando como elementos gravitacionais o que son prácticamente pois os temas da os títulos. E bueno, chamar a atención sobre que o prólogo comeza a decir o prólogo e por tanto o inicio é the end, o final, e o final é a beginning, es decir, un novo nacemento con ese the new national anthem. Vou intentar no meu mal inglés leer esta sorte de poema de Paul Hines que de alguma maneira debulla o que logo a música recolle. The end, prologue, the opening, inside the grave, interlude, shovels, the survivors, but not for long. Events leading to the end, part one, grave train, the last ride is always vertical, a philosophical attitude toward death. Death rolls ancestry, a warning, mourning part one, mourning of a death. Lament, music, and part two, silent spring, contemplation, fanfare, part three, mother of the dead man, a gesture of sympathy, some dirge hour of the wolf, funeral preparation, mourning part two, mourning of the funeral, the new funeral march, journey to the grave and last tributes. A beginning, epilogue, the new national anthem, son of jazz. Leave goes on back into the fray. The survivors, only the survivors, are death. Amigas, amigos, íntegros, os case 44 minutos de Genuine Tone Funeral. Gary Burton Quartet with Orchestra featuring Carla Bley. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
ven, pois desde este desconcerto da humanidade contemporánea perante a morte, que algúns queremos que sexa esperanza, rendín esta homenaxe persoal a Rita Miñán e desde logo presenteivos o primeiro paso neste último vieiro a percorrer seguindo as pegadas das mulleres no jazz. Carla Bley, One Woman Many Musics, unha muller moitas músicas, vai ser o caleidoscopio que da man desta artista da contemporaneidade na música, en particular nos jazz, pois nos conduza neste treito final desta visión longa e cumprida sobre o papel das mulleres neste xénero. Pero en todo caso, aquí hai que por punto final saudarvos afectuosamente pois neste novo mes da nosa andaina da parte de Pedro Cuntín, de Lorena Otero, Cisne de Colla e de min mesmo, Luis Cuntín, que facemos este programa xunto con vos e botalo xa a voar e rubricalo como facemos sempre con este repenicar de tambor. Xa van alá 3 minutos do día 4. Pero bueno, xa sabedes que os funerais sempre demoran un pouco. De todas formas, o noso programa para nada quere ser un funeral, sino unha celebración da vida, da cultura, da música e das palabras. O pretexto, ou unha das facetas da vida, da música, das palabras, da cultura, é o jazz. Así que volveremos a abrir este tempo compartido o vindeiro día 10. Ata entón, disfrutade de canto a vida ten de bon e estade aí, cando quera volver a axitar os vosos corazóns, este tempo de jazz a que agora pomos punto e aparte. Boa noite.